Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 9-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi.
Sovg'a berdik, ha? 400 ming so'mdan prezidentlik farmonigasidan pul mukofoti berildi.
Kitob iqtisodiyot kollejida maosh janjali davom etmoqda.
Keyin mana shundan keyin men kuzatuv bo'ldim. Kim bilan gaplashyapsiz? Nima qilyapsan sen? Degan gaplar bo'ldi.
Germaniyada Yashillar partiyasi deputati Andijon voqealari 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazadi. Tojik musulmonlari hajiga piyoda yo'l oladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'sha urush qatnashchilarini o'tganlarini ruhshod bo'lib, hozirda hayotlarini, umrlari uzoq bo'lsin.
Dasturimizdan shuningdek boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Qozog'iston ichki ishlar departamenti matbuot xizmatiga ko'ra, Olmaotada 2 o'zbekistonlik qiz qullikdan ozod etilgan. Asli Toshkent viloyatidan bo'lgan 21 yashar qizni yaxshi ish va'dasi bilan Olmaotaga olib kelib, fohishalikka majburlagan 38 va 39 yoshdagi 2 qozog'istonlik ayol qozoq politsiyachilar tomonidan qo'lga olingan. Matbuot xizmatiga ko'ra, o'zbekistonlik qizni Olmaotadagi Oqsoy 4 mikrorayonidagi mehmonxonalardan biri xizmatchisi deb rasmiy qayddan o'tkazgan qo'shmachilar jismoniy tazyiq ostida qizni fohishalik bilan shug'ullanishga majburlab kelganlar. Olmaota shahar uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari ayni mehmonxonada fohishalikka zo'rlangan yana bir o'zbekistonlik qizni ozod qilgan. Ikkala qiz hozirda yordam so'rab migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotga murojaat etgan. Indoneziya rasmiylariga ko'ra, bugun Rossiyada ishlab chiqarilgan Sukhoi Superjet 100 rusumidagi uchqich namoyish parvozi chog'ida radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan. Rasmiylar bortida 46 odam bo'lgan bu uchqichning halokatga uchragan-uchramagani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q bo'lsa-da, yo'qolgan uchqichni qidirish-qutqarish ishlari boshlanganini aytmoqdilar. 100 o'rinlik Rossiya uchqichi 9-may kuni Indoneziyaga kelishdan avval Qozog'iston, Pokiston, Vietnam, Laos va Birma hukumati va harbiy rahbarlari oldida namoyish parvozlarini amalga oshirgan edi. Ayni paytda bugun Rossiyada 2. jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 67 yilligi katta tantana bilan bayram qilindi. Moskvaning Qizil maydonida bo'lib o'tgan harbiy paradni mamlakat mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov va general-polkovnik Valeriy Gerasimovlar boshqardi. Paradni prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev, shuningdek urush faxriylari kuzatdi. Bayram ma'ruzasida Putin fashizm saboqlarini unutmaslik, shuningdek har bir millat suverenligi va mustaqilligini hurmatlashga chaqirdi hamda Rossiyani bu borada boshqalarga o'rnak sifatida taqdim etdi.
Россия последовательно проводит политику по укреплению безопасности в мире.
Rossiya izchillik bilan dunyo bo'ylab xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan siyosat olib bormoqda. Natsistlar zarbasidan eng ko'p talofat ko'rgan davlat sifatida biz o'z prinsip va yondashuvlarimizni himoya qilishga ma'nan haqlimiz, dedi yaqinda qasamyotga keltirilgan prezident Putin jumladan. Bugungi paradda 14 ming harbiy Tupolev, Iskander M kabi ballistik raketalar, S-400 nusxasidagi raketa mudofaasi tizimlari, shuningdek 100 dan oshiq zirhli mashina va tanklar ishtirok etdi. Bugun tongda Moskva politsiyasi muxolifatning poytaxt markazidagi barikadna metro bekati yaqinida uyushtirgan xalq saylini tarqatib yubordi va qator muxolifat faollarini yana qo'lga oldi. Keyingi 3 kun ichida 4-chi marta hibsga olingan muxolifat yetakchilari Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsovlarga politsiya xodimlariga bo'ysunmaslik aybi qo'yilmoqda. Xalq sayli qatnashchilaridan biri Davlat Dumasi deputati Dmitriy Gudkov Moskva politsiyasining konstitutsiyaga qarshi xatti-harakatlari yuzasidan maxsus bayonot e'lon qildi. Gudkov hozirda bu xususda Rossiya Bosh prokuraturasiga shikoyat arizasi topshirishga hozirlanmoqda. Muxolifat xalq saylini bugun Moskva markazidagi Pushkin maydoni va boshqa joylarda davom ettirishga urindi. Ozodlik to'lqinlarida 9-may yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 3 hafta davom etgan ochlikni to'xtatdi. Bu haqda uni davolayotgan germaniyalik vrach Lutz Harms ma'lum qildi. Bu bayonot Ukraina jazoni o'tash muassasasi rahbariyati Timoshenkoni qamoqdan kasalxonaga ko'chirishga majbur bo'lganidan bir necha soat o'tib e'lon qilindi.
Було прийнято рішення, що лікар буде займатися лікуванням безпосередньо.
Тимошенко бугун Харківдаги қамоқхона яқиндаги касалхонага келтирилди ва халқаро тиббий комиссия билан эришилган келишувга муофиқ унга немис врачи Луц Хамс иштирокидаги докторлар гуруҳи ҳамроҳлик қилмоқда. Тимошенкони даволаш учун Хамс маҳаллий касалхонадаги ҳамкасби билан масъул бўлади, деди Тимошенкони касалхонага кўчириш қарорини изоҳлаган Украина соғлиқни сақлаш вазири ўринбосари Раиса Майсенко. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanib, 7 yillik qamoqqa hukm etilgan Yuliya Timoshenko qamoqxona vrachlari xizmatidan bosh tortib kelayotgan edi. Qamoqxonada Timoshenkoga ko'rsatilayotgan yomon munosabatga nisbatan xalqaro maydonda norozilik davom etmoqda. Bu norozilik ifodasi tariqasida aksar Yevropa hukumatlari Ukrainada o'tkazilishi belgilangan markaziy va sharqiy Yevropa rahbarlari sammitini boykot qildilar. Boykot natijasida Kiyev rahbariyati kecha sammitni bekor qilishga majbur bo'ldi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonda yashaydigan mushtariylarimiz voha.info hamda mirob.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz davom etadi.
Ona turar xulda yuldasta. Qurol tutgan haykal U tamomiga boqar di asta Hastalangan kuzda yoshlama
9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlandi. Bu kunda urushning so'nggi askarlariga mukofotlar topshirildi. O'zbekiston prezidentining maxsus farmoniga muvofiq mamlakat bo'ylab 2-chi jahon urushining 6700 nafar faxriysiga 400 ming so'mlik pul mukofotlari tarqatilgan. 9-may xotira va qadrlash kuni bayrami munosabati bilan O'zbekistonning turli viloyat va shaharlaridagi 2-chi jahon urushi qatnashchilariga tantanali tarzda mukofot tarqatildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Nuroniy jamg'armasining Qashqadaryo viloyat kengashi faoli tadbirning alohida tantanali tarzda o'tganligini ta'kidladi.
Bizim bo'ldi, sovg'a berdik, 400 ming so'mdan prezidentlik farmoniga asosan pul mukofoti berildi. Xo'sh, keyin topshiriq hisobidan pul mukofoti berildi.
Suhbatdoshga ko'ra, urush qatnashchilari va jabhha orti zahmatkashlari holidan yil boshidan beri muntazam xabar olib kelingan. 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ygan edi. Farmonda urush qatnashchilariga davlat xazinasidan 400 ming so'm miqdoridagi bir martalik mukofot puli berish belgilandi. Biroq narx navo o'sib borayotgan bir vaqtda bu miqdordagi pulning kamligi ham aytilmoqda. Prezidentning bu marhamatiga sohib bo'lganlar soni esa yildan yilga siyraklashib bormoqda. 2011-yilda rasman O'zbekistonda 8600 nafar urush qatnashchisi borligi bildirilgan edi. Urush qatnashchilar Respublika Kengashi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, 2012-yilda butun O'zbekiston bo'ylab 6700 nafar urush faxriysi qolgan. Nuroniy jamg'armasi Qashqadaryo viloyat kengashi faoliga ko'ra, ular orasida jabhada qon kechganlar kamayib ketgan. Berlinni olgan Otaboy aka haqidagi hikoya bilan lavhamizni davom ettirsak, Berlinni zabt qilgani uchun degan medal sohibi urgashlik Otaboy aka yo'ldoshovga 2012-yil bayram kuni sovg'a olish nasib qilmadi. Otaboy aka bayramdan ancha oldin 2004-yildayoq olamdan o'tib ketdi. Ayni paytda urush veteranining o'g'li Davronbek 9-may kuni dasturxon yozib, otasi o'rniga bayram qilish niyatida.
Otam otaoyiga yo'ldoshib, Ulug' Vatan urush qatnashchisi 1943 yildan 45 yilgacha Kenigsberg, Sharqiy Prussiya yerinda xizmat qilgan. Bu yerda artilleriya motostrelkovoy artilleriya u yerda xizmat qilib, katta ofitser lavozimida urushda qatnashib, shu urush oxirigacha armiya Sovet armiyasi safida xizmat qilib, 45 yilda u shu Kenigsbergni olishi, ruschasiga aytganda zavzyatchi Kenigsbergga, so'ng Berlin olishi uchun ham darajalar bor, 1-2, 3 darajalari ordenlari bilan taqdimlangan.
Endi bir veteran oilasi sifatida biror bir imtiyozlar bormi sizlarga yoki veteran olamdan o'tgandan keyin bu imtiyozlar tugaydimi?
Yo'q, albatta. O'zlari bor payti boradi. Payob berishardi benzindan, masalan, hozirroq yoki bir qoyiga 20 litr miqdorda ajratib berishardi. Xabarlashib turishardi voyinkomatdan.
5 yil urushda qatnashgan Otaboyakaning ko'ksi to'la orden medal bo'lgan. Bunday medallar savdosi bilan shug'ullanadiganlar ham bor. Urush veteranlarini ataylab izlab topib, orden medallarini sotib olishadi. Otaboyakaning o'g'li Davron otasidan qolgan orden medallarni sotmoqchi emas.
Yo'q, endi bizlar undin niyatimiz ham yo'q, undin otadan qolgan nimani sotib bo'lmaydi, uni hech kim baho bilan baholab ham bo'lmaydi. Orden medallarni hech qayerga yo'qotish ham mumkin emas, uni saqlab qo'yish kerak va ardoqlab avlodlarga yetkazishimiz kerak.
O'zbekiston prezidentining maxsus farmoniga muvofiq O'zbekistondagi 2-jahon urushining 6700 nafar faxriysi 400 ming so'mlik pul mukofoti bilan tarqatildi. Afsus, endi bu hayot shiddat bilan davom etmoqda. Yildan yilga urush qatnashchilari soni kamayib bormoqda. Biz ham Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi fashizmni yer yuzidan yo'q qilishda qatnashgan va bunga hissa qo'shgan o'zbekistonlik urush qatnashchilarini qatnashchilarga sog'lik va salomatlik hamda uzoq umr tilaymiz va dasturimizning ikkinchi qismida o'sha urush paytida 15 yoshda bo'lgan tarix fanlari doktori professor Goga Abrorovich Hidoyatov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Germaniyada Yashillar partiyasidan nemis parlamenti deputati Viola von Kramon Berlinda 2005 yilgi Andijon hodisasi 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazadi. Germaniya poytaxtidagi Vavilyon kinoteatrida BBC jurnalisti Monika Uitlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan filmi namoyishi va xalqaro va o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara bo'ladi. Berlindagi munozarada o'zbek huquq faoli Germaniya O'zbekiston forumi rahbari Umida Niyozova va Germaniyadagi konstitutsion va fuqarolik huquqlari bo'yicha Yevropa markazi bosh direktori Wolfgang Kalik qatnashadi. Bugungi anjuman arafasida hamkasbim Hurmat Bobojon Germaniyada Yashillar partiyasidan nemis parlamenti deputati Viola von Kramon bilan suhbatlashdi.
Germaniyada Yashillar partiyasidan saylangan Bundestag deputati Viola von Kramon Berlinda 2005 yilgi Andijon fojiasining 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazishini ma'lum qildi. Germaniya poytaxtidagi Vavilon kinoteatrida bugun kechqurun boshlanadigan tadbirda BBC jurnalisti Monika Uitlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan filmi namoyishi hamda xalqaro va o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara bo'ladi. Tadbir nemis parlamenti deputati Viola von Kramon tashabbusi bilan o'tkazilyapti.
O'zbekiston in terms of the security cooperation is becoming increasingly important.
Xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochgani yo'q. Vaholanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda. Shunday bir paytda biz tadbir o'tkazib bu muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratishni lozim topdik, deydi nemis parlamenti deputati Viola von Kramon.
And there was nothing, not a single word about human rights violations and having in mind the massacre of Andijan 7 years ago,
yeah,
this is impossible.
2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida hukumat kuchlarining tinch namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida ayollar va bolalar daxil yuzlab kishilar qurbon bo'lishgan edi. Lekin hodisadan deyarli 7 yil o'tib, voqealarning ko'plab jihati hali ham ma'lumligicha qolmoqda. Huquq faollariga ko'ra, 7 yil avval Andijon shahrida hukumat kuchlari qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutgani, O'zbekiston hukumati esa 2005-yil 13-may kuni Andijonda 187 odam halok bo'lgani va ularning aksariyati ekstremistlar bo'lganini iddao qilib keladi.
You know, there was three conditions to lift the sanctions, the ban of Uzbekistan in 2007. And one of that was that the Uzbek government would allow international inquiry.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga sanksiya joriy etganida 3 ta asosiy talabni qo'ygandi. Shu talablardan biri Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazish talabi edi. Haligacha mustaqil tergov o'tkazilgani yo'q. Menimcha bunga erishish yo'lida harakatimizni so'zlashtirmasligimiz kerak, deydi Bundestag deputati Viola von Kramon. Rasmiy Toshkentning xalqaro mustaqil tergovga oid da'vatlarini rad etish ortidan Yevropa Ittifoqi 2005-yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol-yarog' embargosi hamda xunrezlik uchun mas'ul amaldorlar uchun viza cheklovini o'z ichiga oluvchi sanksiyalar joriy qilgandi. Lekin oradan 4 yil o'tib Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish lozimligi haqida gap ham aytmasdan Yevropa Ittifoqi o'z sanksiyalarini bekor qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va faollar Yevropa Ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib O'zbekistonga nisbatan siyosatidan Andijon xunrezligi, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini ta'kid qilib kelishadi. 13-may voqealaridan 7 yil o'tib esa Andijon mavzusi Yevropa Ittifoqi siyosatida unut bo'layozgan mavzuga aylangan, deydi Nemus deputati.
Unfortunately, yes, I have to admit it is like this. And as we know, I mean, there's a continuous military transit from Uzbekistan, from Tamas to Afghanistan. And it...
Afsuski shunday, hozir Germaniya uchun O'zbekistonning Termiz bazasi orqali Afg'onistonga tranzit masalasi muhim bo'lib turibdi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni bizdan harbiy texnika, tank va vertolyotlarni istaydi. Ya'ni ularni ham bizdan istayotgan narsasi bor. Germaniya esa buning uchun shartlarni qo'yishi kerak va bizningcha Germaniyaning bosim qilish imkonlari bor. Lekin negadir u bundan foydalanmayapti, deydi Viola von Kramon.
So they want something from us. The leverage would be okay. We could have a deal if you do the following and if you following the rules you have already signed. So I think we are actually in a very strong position and we should use that. And I don't see any efforts to do it.
Avvalroq matbuotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrash niyatini izhor qilgani, Angela Merkel esa Karimov inson huquqlarini ta'minlash borasidagi shartlarni bajarmagunicha u bilan uchrashga xohish bildirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Viola von Kramon bu haqda o'z manbalaridan eshitganini aytadi.
Well, my information is that as long as there are this enormous human rights violations and they are still they are still there. Everybody knows that. I don't think and I cannot imagine that the German Chancellor will recept him.
Meniki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mudhish bir tarzda davom etar ekan, Germaniya kansleri Karimovni qabul qilmaydi. Buni tasavvur ham qilish qiyin, deydi nemis deputati. 9-may kuni o'tkaziladigan tadbirga Andijon voqealarining bevosita guvohlari va o'zbek huquq himoyachilaridan tashqari nemis deputatlari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlar vakillari taklif etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. Rossiyada natsist Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 67 yilligi nishonlanmoqda. Bangladesh savdo vaziri G'ulom Husayn boshchiligidagi delegatsiyaning 5-8-may kunlari O'zbekistonga safar qildi. Shuningdek, Kitob iqtisodiyot kollejidan maosh janjali davom etmoqda. Tojik musulmonlari hajga piyoda yo'l olyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida va dasturimizdan shuningdek boshqa mavzudagi mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlarida esa ishtirishimiz davom etadi. Rossiyada natsist Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 67 yilligi nishonlanmoqda. Moskvaning Qizil maydonidan harbiy texnika o'tayotgani bois poytaxt markazi shahar transporti va yo'lovchilar uchun yopildi deb xabar beradi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Говорит Москва. Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы.
Mashhur Levitanning g'alaba kunini e'lon qilganiga 67 yil to'libdi. Moskva markazida esa katta tantanalar bilan g'alaba kuni paradi o'tkazildi. Qizil maydonning markaziy tribunasida kuni kecha qasamyodga keltirilgan prezident Vladimir Putin hamda kechagina parlament tomonidan bosh vazir etib tayinlangan Dmitriy Medvedev, jamoatchilik arboblari, veteranlar va ko'p sonli xorijlik mehmonlar harbiy paradni tomosha qildi. Paradda nutq so'zlagan prezident Putin bu g'alabaga hissa qo'shgan va natsizmni yo'q qilishda ishtirok etgan mamlakatlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
И у нас есть великое моральное право принципиально и настойчиво отстаивать свои позиции, потому что именно наша страна приняла на себя главный удар нацизма.
Bu yilgi harbiy parad ham odatdagidek Rossiya harbiy qudrati namoyish qilish uchun yana bir bahona bo'ldi. Paradda eng zamonaviy harbiy texnika va 14 ming piyoda askarlar ishtirok etdi. 2011 yilda g'alaba paradida 106 dona harbiy texnika o'tgan bo'lsa, bu yil Qizil maydondan 100 donaga yaqin zirhli mashina, tank, raketa komplekslari, qit'alar aro ballistik raketalar va boshqa og'ir harbiy texnika o'tdi. Harbiy qismlar va texnikaning maydondan o'tishini 1,5 mingli harbiy orkestr musiqa bilan ta'minlab turdi. Tantanalar osmonda bayroqlar osilgan vertolyotlar o'tishi bilan yakunlandi. Moskvadagi paradning o'tkazilishi yaxshi ob-havo sharoitlarini ta'minlash maqsadida Rossiya harbiy havo kuchlari aviatsiyasi 10 ta An-12 va An-26 uchoqlari osmonga maxsus reagentlar sepib, bulutlarni tarqatdi. Og'ir harbiy texnika va 14 ming askarning Qizil maydondagi harbiy parad repetitsiyaga o'tishini ta'minlash uchun bu yil 26 aprel, 1 may, 3 may va 6 may kunlari kechki payt Moskva markazi to'liq harakat uchun yopilgani moskvaliklar va ko'p sonli shahar mehmonlarining noroziligini keltirib chiqardi. Rossiyalik taniqli bloger Rustam Adagamov parad va bayramning zarurligini inkor etmasdan uni o'tkazish tartib qoidalaridan norozi ekanini aytadi.
Центр города закрывается в 6 часов вечера и люди, которые стоят в этих невероятных
Har safar shaharning markazi kechki soat 6 ga yopiladi va parad repetitsiyasi davomida odamlar tasavvur qilib bo'lmaydigan tiqinlar va probkalarda o'tirishga majbur. Shuning uchun ularning bu paradga ijobiy qarashlari mavjud bo'lishiga ishonishim qiyin. Aksincha, odamlarda salbiy munosabat yaratilyapti, dedi Ozodlik radiosiga shaharliklar kayfiyatini aks ettirishga uringan bloger Adagamov. Moskvaliklar sobiq sovet davrida bundan-da hashamatliroq paradlar o'tkazilgani, lekin shahar to'silmaganini yaxshi eslashadi. Paradni kuzatib borayotgan va yana bir moskvalik, Kirill Aleksandrov, bunday dabdabali marosimlarga sarflanayotgan mablag'lar veteranlarga berilsa foydaliroq bo'lishini aytadi.
Парады нужны не ветеранам, которых осталось очень мало. Речь идет совершенно о другом, они играют очень важную такую агитационно-пропагандистскую роль.
Парадлар ветеранларга керак эмас. Бундай тадбирлар режим учун мухим таргибот tashviqotchilik rolini, mafkuraviy mansublikni belgilash vazifasini bajarib kelmoqda. 20-asrning ikkinchi yarmida g'alaba qozongan Qizil armiya veteranlari qashshoq va vayrona mamlakatda yashab keldilar. Urushni yutkazgan Wehrmacht soldatlarining turmush tarzi bilan solishtirishni ham istamayman. Juda bo'lmaganda g'alaba tantanalarida aksil Gitlerchi koalitsiya vakillari ham ishtirok etsa mazmunliroq bo'lardi, deya o'z fikrini bildirdi moskvalik Kirill Aleksandrov. Uning so'zlariga qo'shimcha tarzda Moskva hukumatining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bayram yurishlariga byudjetdan 3 million AQSh dollari, bulutlarni tarqatishga esa 2 million AQSh dollari ajratilganini aytsa bo'ladi. 9 may g'alaba kunini Rossiyada yashab mehnat qilayotgan sanoqsiz o'zbek mehnat muhojirlari ham nishonlamoqda. Bir necha yildan buyon g'alaba paradiga chiqishini aytgan andijonlik Alisher moskvaliklardan farqli o'laroq bu kunda o'tkaziladigan parad va tantanalar o'ta muhim deb hisoblaydi.
Bo'lgani yaxshi aka. Endi ikki hafta sakana qiyinchilikman bo'lganda emas aka, pasi 50 million yaqin odam o'lgan bu urushda. Bu o'rislar ahmad qo'sha yana hali nima nasibli qilib Gitler davlatini chiqarishib, xarid qilishib bemaja qilaveradi o'ynayapti. U nemislar bularni otamalari nimalar qilib tashlamagan bular yana bizniki xotira kuni deb u haligi motam bayram qilib qo'ydi bizni O'zbekiston. Ha bu haqiqatan meni g'alaba kuni hisoblagandan keyin g'alaba bayram qilsa bizda motam bugun. Hamma qabriston tozalaydi. Ha bu yutgan kuni biznikidan u nemis motam qilsa yarashadi. Haqiqatan yengilib qo'yamiz deb. Fransiyalardan ham kelyaptida aka, o'tgan safar ham Kremlga ana u Yevropani odamlari kelishib bayram qo'yishyapti. Bitta bu o'ris o'zinglar emas. Chunki chakani millati bosganmi bu nemis Yevropani, to'g'rimi?
Dedi Moskvaning yopiq ko'chalaridan o'tayotgan texnikani tomosha qilayotgan andijonlik Alisher. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tantanalarni o'sha yerning o'zidan, Moskvaning o'zidan turib kuzatdi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bitta so'rov qo'yilgan. Ya'ni sobiq Sovet davrida 2-chi jahon urushida natsist Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alaba kuni nishonlanar edi. Mustaqil O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Sizningcha bu to'g'rimi degan bir savol qo'yilgan va bunga 3 javob ham qo'yilgan. Birinchi javob: ha, to'g'ri, chunki nemislar o'zi bosqinchi bo'lgan, Sovet rejimiga qarshi urushgan, o'zbeklar bu urushda bekorga jon qurbon qilishgan. Ana shu so'rovga 46% bizning mushtariylarimiz ha deb javob beribdi. Ikkinchi so'rov: yo'q, noto'g'ri. Chunki bu g'alaba uchun millionlab o'zbeklar ham kurashgan. Bu savolni ma'qullashgan esa 50% bizning so'rovchilarimiz javob berishgan. Urush tarixidan unchalik xabarim yo'q deguvchilar esa 3-10% tashkil qilgan. Agar siz bizning internet saytimizga kirsangiz, ana shu so'rovda qatnashishingiz mumkin va eslatib o'tamiz, bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov hisoblanadi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizga eslatib o'taman. O'zbek qizlarini fohishalikka zo'rlaganlar qo'lga olindi. Qozog'iston ichki ishlar departamenti matbuot xizmatiga ko'ra, Olmaotada 2 o'zbekistonlik qiz qullikdan ozod etilgan. Bugun tongda Moskva politsiyasi muxolifatning poytaxt markazidagi Barrikadnaya metro bekati yaqinida uyushtirgan xalq saylini tarqatib yubordi va qator muxolifat faollarini yana qo'lga oldi. Bugun Rossiyada 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 67 yilligi katta tantana bilan bayram qilinmoqda. Rossiya super samolyoti Indoneziyada g'oyib bo'ldi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 3 haftalik ochlikni to'xtatdi. Bu vaqtda uni davolayotgan germaniyalik vrach Lutz Harms ma'lum qildi. AQSh qirg'iz chegarachilariga yangi inshootlar qurib bermoqda. BMT kuzatuvchilari Suriyada hujumdan omon qoldi. Toyota kompaniyasi o'z daromadi 2 barobarga oshganini e'lon qildi. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hozirgina qo'shilgan tinglovchilarimizga yana bir bor minnatdorchilik aytib eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Kitob iqtisodiyot kollejida maosh janjali davom etmoqda. Navbatdagi lavhamizning sarlavhasi ana shunday. Kollejda o'nlab o'qituvchiga oylik berilmagani va o'z haqqini talab qilgani bois 10 ortiq o'qituvchining ishdan bo'shatilgani haqidagi murojaatlar asosida hozirlangan xabar 30 aprel kuni Ozodlik orqali tarqatilgandan so'ng ushbu kollejda ishlayotgan o'qituvchilar va ularning yaqinlaridan yana tahririyatga takror murojaatlar bo'lmoqda. Ushbu kollejda ayni damda ishlab turgan o'qituvchiga ko'ra, mavzu ozodlikda yoritilgandan so'ng kollej direktorining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari tomonidan unga nisbatan bosim boshlangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Kitob iqtisodiyot kollejida ayni damda ishlab turgan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan o'qituvchiga ko'ra, mavzu ozodlikda yoritilgandan so'ng kollej direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan unga nisbatan bosim boshlangan.
Direktor o'rinbosari Sohibova Rahmatova. U kishi chaqirib kelgan telefoning dedi. Telefonni ko'rdi. Qani ichiga kimlar nomeri bor, nima qilibdi bu, kim bilan gaplashyapti degan gaplar bo'ldi. Keyin mana shundan keyin meni kuzatuv bo'ldim.
Kitob iqtisodiyot kollejining o'qituvchisi edi. Uning iddaosicha o'tgan gal ozodlikka murojaat qilgan sobiq o'qituvchilar tilga olgan maosh mojarosi kollejda hanuz davom etmoqda. Hozir ham kollejda 10 dan ortiq o'qituvchiga bir necha oydan buyon maosh berilmagan.
5 oydan beri o'ylab olgan yo'q edik. Endi qaysi oydan bilmayman, 2 oydan beri mana 100 ming, 200 ming chiqdi. O'zi oylik 208 ming ekan chiqishi, shundan 100 mingdan tashladim.
Kitob iqtisodiyot kollejining o'qituvchisi edi. Ismi sir qolishini so'ragan bu o'qituvchiga ko'ra, oylik maoshning vaqtida berilmagani va berilganda ham belgilangan 208 ming so'm emas, 100 ming so'm miqdorida berilganiga kollej ma'muriyatidan shunday javob olgan.
Klassifikatsiya bersang, keyin beramiz degan gaplar bo'lar. Keyin kitob olgan gapi qarzga o'tishdan. Bizlar ko'p dars berib o'rganmiz. Bizlarga avvalgi oyliklarga pul berib o'rgan. Mana shunaqa qilib
deydi o'qituvchi, bu kabi sabablarning mazmunini hanuzgacha tushuna olmaganini aytib. Ozodlikka bu o'qituvchidan avval qo'ng'iroq qilgan bir necha sobiq o'qituvchilar ham shu kabi muammolarni tilga olgan va o'z oylik maoshini talab qilgani bois rahbariyat turli vajlar bilan ularni iqtisodiyot kollejidan bo'shatib yuborganini da'vo qilgan edi. Jumladan 2011-yilning aprel oyida ishdan nohaq bo'shatilganini aytgan 26 yoshli o'qituvchi Lobar Husanova qanuzga qadar 900 ming so'mdan ortiqroq miqdordagi maoshi berilmaganini da'vo qilmoqda.
Shunaqa edida ber deganga bermadi. Hisob rayon bo'yicha ko'p joyga murojaat qilganmiz, prokuraturaga borganmiz, SNBga bordik, hammasi tinglamadi bizni.
Lobar Husanova edi. Bu ikki o'qituvchi kitob iqtisodiyot kollejida o'qituvchilarning maoshini vaqtida bermaslik yoki umuman bermaslik, shuningdek o'qituvchilarga qarashli plastik kartochkalarning rahbariyat tomonidan asossiz ravishda yig'ib olinish hollari hozir ham davom etayotganini so'zlagan edilar. Bu holatlarni tasdiqlab ozodlikka so'zlagan va ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining da'volari ortidan ozodlik bu gal nomi tilga olingan mutasaddi kollej rahbarining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahima Sohibova bilan bog'landi. Bu mutasaddi ayni paytda ishlab turgan va muqaddam ishlab ketgan o'qituvchilar tomonidan ilgari surilgan ularning hammasini mutlaq inkor qildi. Rahima Sohibova bu borada rasman intervyu berishdan bosh tortdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kitob iqtisodiyot kolleji rahbariyati tomonidan o'qituvchilarning maoshi berilmagani, plastik kartochkalarning noqonuniy ravishda yig'ib olinishi borasida 20 ga yaqin o'qituvchi tomonidan kitob Shahrisabz tumanlar sudi, prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati hamda Respublika Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga ko'p bor murojaatlar bo'lgan. Kitob va Shahrisabz tuman sudlarida esa mahkamalar ham bo'lib o'tgan. Muqaddam ushbu kollejdagi mutasaddi lavozimlardan biri ishlagan va ismi sir qolishini so'ragan yana bir xodimga ko'ra, mahkama jarayonida rahbariyat tomonidan 30 million so'mga yaqin miqdorda kamomatga yo'l qo'yilgani aniqlangan va isbotlangan. Sobiq mutasaddining so'zlaridan iqtibos. O'sha asosda jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tuman sudi qarori bilan kollejning direktori Shahodat Xudoyqulova ishdan bo'shatilgan edi. Lekin bu ayol o'sha vaqtda o'zining kasallik varaqasida bo'lganini da'vo qilib vazirlikka bordi va vazirlik joylashgan Toshkent shahar Shayxon Tohir tuman sudiga da'vo arizasini kiritdi. Sud u kishining da'vosini qondirib ishga tikladi, deydi kollej sobiq mutasaddilaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu tariqa sobiq o'qituvchilar jamoasining 20 ga yaqin a'zosi arzi asosida sudga tortilgan, jazo qo'llangan va bir bor ishdan olingan rahbarning yana ayni lavozimga ishga tayinlanishiga nisbatan kitoblik o'qituvchilarning e'tirozlari javobsiz qolmoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Bangladesh savdo vaziri G'ulom Husayn boshchiligidagi delegatsiya 5-8 may kunlari O'zbekistonga safar qildi. Tashrif chog'ida o'zaro savdo aloqalarini kengaytirish, jumladan o'zbek paxtasini vositachilarsiz sotib olish masalasi muhokama etildi. Delegatsiyaning Toshkentga tashrifi chog'ida Bangladesh O'zbekiston qo'shma komissiyasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ushbu haftada Bangladeshning tijorat vaziri G'ulom Husayn boshliq oliy maqom hay'at o'zbek paxtasini xarid qilish uchun Toshkentga safar qildi. Muddao Bangladeshning yirik daromad manbai bo'lgan to'qimachilik sanoati muhofazasini ta'minlash. Bangladesh mamlakat to'qimachilik sanoati uchun zarur yillik 4 million dollarning 35%ini vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. Tashrifdan maqsad ham O'zbekistondan paxta solasini to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga erishishdir. Lekin bu bugun yoki ertaga amalga oshadigan oson hal qilinadigan masala emas. Bangladesh hukumatı bu borada O'zbekiston bilan yillardan beri muzokara olib bormoqda, lekin bu tezroq hal etilishiga umid qilyapmiz, deydi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali.
But it is not much easier than international merchant who are already working since long time.
Bangladeshlik tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'zbek paxtasini 3-chi mamlakat manbalaridan, asosan Jenevada joylashgan ta'minotchilardan sotib oladi. Bu ta'minotchilar taklif etadigan narx esa xomashyo yetishtiruvchi narxiga solishtirganda ancha yuqori. Bunaqa vaziyatda bangladeshlik to'qimachilar uchun nisbatan arzonroq Hindiston paxtasini sotib olgan qulayroq ko'rinadi.
They are concentrating on the Indian cotton. But still who are quality conscious.
Hozir bangladeshlik yengil sanoatchilar bir tomondan Hindiston paxtasiga ham ko'z tikishmoqda. Lekin sifat jihatdan o'zbek paxtasiga ham qiziqish katta Bangladeshda, deydi Mahdi Ali. So'nggi yillarda esa O'zbekiston o'zining Bangladeshdagi bozorlarni raqibi hisoblangan Hindistonga boy bergani kuzatiladi. 2 yil avval Bangladesh paxta xomashyosiga bo'lgan ehtiyojning 60-65%ini O'zbekiston hisobiga qoplar edi. Hozir esa o'zbek paxtasi Bangladesh yengil sanoatining 39%ini tashkil etadi. Ayni paytda Bangladesh paxtaga bo'lgan ehtiyojining 30%dan ko'pini Hindiston hisobidan qoplamoqda. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. G'arb shirkatlari bolalar mehnati sabab o'zbek paxtasiga boykot ham e'lon qilganiga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston 600 ming tonna paxta tolasi sotishga erishdi. O'zbek paxtasi sanoati keng miqyosdagi xalqaro tanqidlarga sabab bo'lib keladi. Sababi bu paxtani yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanish aytiladi. Majburiy bolalar mehnati sabab so'nggi yillarda qator xorijiy shirkatlar O'zbekiston paxtasini olmay qo'yishgan. Yevropa va AQShning yetakchi shirkatlari Bangladesh hukumatini ham O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarni sotib olmasligi haqida ogohlantirgan edi.
We heard that especially Marks and Spencer and some other like Marks and Spencer, they are sending messages to our garments manufacturer that they will not by any garments item which will be related any Uzbek cotton.
Marks and Spencer kabi shirkatlardan e'tirozlar bizga ham kelib tushdi. Ular bolalar qo'li bilan terilgan o'zbek paxtasini qabul qilmaymiz deyishdi. Lekin bilishimcha balki to'g'ridir, balki adashayotgandirman. O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q, deydi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali.
But so far I know, my observation maybe I'm wrong, I'm not. So far I know that there is no child labor in Uzbekistan nowadays.
Paxta eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi, paxta yetishtirish bo'yicha esa 6-chi o'rinni egallovchi O'zbekiston o'z paxtasini asosan Xitoy, Rossiya, Iron, Bangladesh, Pokiston kabi davlatlarga sotadi. O'zbekiston paxta eksporti hajmining 40% esa Rossiya hisobiga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Chexiya o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 20 yil to'ldi. Chexiyaning O'zbekistondagi muvaqqat elchisi Roman Masaryk Ozodlik bilan suhbatda bu davr ichida mamlakatlar o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy munosabatlar ancha rivojlanganini qayd etdi. Uning aytishicha, bunga O'zbekistonda chexiyalik va aksincha Chexiyada o'zbekistonlik tadbirkorlar soni oshib borayotgani yaxshi misol bo'la oladi. Ayni paytda keyingi 5-6 yil ichida Chexiyada malakasiz mehnat bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni oshganini kuzatish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufiy.
Chexoslovakiya 1992-yil yanvarida O'zbekiston mustaqilligini tan olgan va o'sha yilning 7-may kuni ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan. 1993-yil 1-yanvarida esa Chexoslovakiya 2-ga, Chexiya va Slovakiyaga ajrab ketadi va O'zbekiston ikkala mamlakat bilan ham diplomatik aloqalar o'rnatadi. Shuning uchun deydi Chexiyaning O'zbekiston va Tojikistondagi muvaqqat elchisi Roman Masarik, aslida Toshkent bilan Praga o'zaro munosabatlar 20 yilligini 2013-yil 1-yanvarida nishonlaydi. Sana munosabati bilan Ozodlikka intervyu bergan Masarik janoblari, yaqin o'tmishlari bir-biriga o'xshash ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar 20 yil davomida bir maromda rivojlanib bordi, dedi.
Знаете, наши страны, они имеют похожую историю. У нас во время Советского Союза
Mamlakatlarimiz o'xshash tarixga ega. Sobiq Sovet ittifoqi davrida bizning mamlakatda ham, O'zbekistonda ham ko'p narsa Moskvaga qaram bo'lgan. Ya'ni tarixning bu sahifalariga qarashlarimiz bir xildir va bir-birimizni yaxshi tushunamiz, deydi elchi janoblari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilning dastlabki 8 oyi mobaynida O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 35 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich avvalgi yillarga nisbatan ko'proq bo'lsa-da, ikkala davlat iqtisodida dengizdagi tomchiday bir gapdir. Janob Roman Masarik bu raqamlarga nikbinroq nuqtai nazardan qarash lozimligini aytadi.
Мы статистике не полностью доверяем. В сегодняшнем мире уже очень тяжело говорить, например, о чешских компаниях.
Biz statistika ma'lumotlariga unchalik ishonmaymiz, chunki bunday raqamlarga turli omillar ta'sir qiladi. Bugun qaysi firma Chexiyanikiyu, qaysinisi O'zbekistonniki buni aniq aytish qiyin bo'lib qoldi. Hozirda ko'plab o'zbekistonlik tadbirkorlar Chexiyada firma ochmoqda yoki aksincha chexiyaliklar O'zbekistonda shirkatlarini tashkil qilyapti. Bunday shirkatlar faoliyati 3-chi mamlakatlarda olib borilishi mumkin va unga oid ma'lumotlar Chexiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasida qayd etilmaydi. Shuning uchun real vaziyat bundan ko'ra ancha yaxshiroq, dedi janob Masarik. Elchi janoblari Chexiyada tadbirkorlik qilayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni tanishini aytib, reklama bo'lib qolmasin uchun alohida firmalar nomlarini aytishdan tiyildi. Ayni paytda bugun Praga ko'chalarida qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan yoki do'konlarda qorovullik qilayotgan o'zbeklarni ko'p uchratish mumkin. Elchi Roman Masarikning aytishicha, 2008-yilda Yevropa ittifoqida moliyaviy inqiroz avj olgan paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ko'pchiligi Chexiya hukumati taqdim qilgan tekin avia chipta va 600 yevroga teng moliyaviy yordamni olib vatanlariga qaytib ketishga rozi bo'lgan.
В настоящее время их очень мало, неквалифицированные работы не достигают где-то 200.
Hozirda Chexiyada malakasiz mehnat bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar 200 kishi atrofida, deydi janob Masarik. 33 yashar Said Kamol ana shunday o'zbekistonliklardan biri. Lekin uning taxminlariga ko'ra, hozirda Chexiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar minglarni tashkil qiladi.
Chexiyada menimcha bir 3000lar o'zbek bo'lsa kerak. Ular ko'p emas menimcha. Umuman har xil, masalan, ko'pchiligi рабочие и гимнастический подникатель, да, бизнес вида. Бизнес, первый уровень, ищи, отдай ищи, бизнес вида.
Я уже ищи беру учителям, например, узбейлер яхши ищи, я башка, урус яхши ищи, паллашады му?
Мана, узбеклерде, асылка, mana bu magazinlarda qarovul bo'lib turish bor-ku axrana masalasi bo'yicha o'zbeklarga qiziqish katta bo'lgan, chunki to'g'riroq ishlaydi, ular chestniroq ishlaydi o'zbeklar. Boshqa millatlardan ko'ra o'zbeklarga talab ko'proq. Qurilishda ham o'zbeklar ko'proq mehnatkashroq.
O'zbekistonliklar orasida vizalari tugab, mamlakatda nolegal tarzda qolayotganlar ham bor, deya davom etadi Said Kamol.
Ular ham bor. Endi nimaga politsiyaga chiqmasdan yurishadi-da?
Politsiyaga chiqmasdan yuraveradi.
Deydi Pragada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik yigit Said Kamol. O'tgan yilning fevralida esa Pragada qotillikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Sohibbek Yo'ldoshboyev umrbod qamoqqa hukm qilindi. Praga sudi u bilan qora kursida o'tirgan yana 3 nafar o'zbekistonlikni 19 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Chexiyadagi o'zbeklar orasida 2005-yilgi Andijon voqealari oqibatida O'zbekistonni tark etgan yuzlab andijonliklarning bir qismi ham bor. 2005-yilning kuzida Chexiya hukumati andijonliklarning 15 nafariga boshpana bergan edi. Munosabatlarning 20 hamkorlik tarixida o'zaro diplomatik janjal ham kelib chiqqan. 2001-yilda o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih Chexiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga berilmagani uchun rasmiy Toshkent Chexiyada ishlab chiqilgan tramvaylarni sotib olish bo'yicha 50 million dollarlik shartnomadan voz kechinadi. O'sha paytdagi Chexiya prezidenti Vatslav Havelning bir dissidentni 50 million dollarga alishtirmayman degan gapi siyosatning iqtisoddan ustunligini ko'rsatgan gap sifatida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar tarixida qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik musulmonlari Makkaga piyoda yo'l oldi. Tojikistonning Hamadoniy rayonida yashovchi 8 musulmon 8-may kuni haj ziyoratini ado etish niyatida Saudiya Arabistoniga poy piyoda yo'lga tushdi. Xatlon viloyatida yashovchi musulmonlarning yoshi 21 va 65 oralig'ida. Ular faylasuf va shoir Mirsaid Ali Hamadoniyning Ko'lobdagi maqbarasini ziyorat qilgach, qaydasan Makka yu Madina deya quyi Panj daryosi bo'ylab safarga otlanishdi. Darvoqe, Tojikistonning 10 somoniy tojik puli bor. Unga Mirsaid Ali Hamadoniyning shunday baytlari yozilgan. Kimki bizni yod qilsa, haq uni yor aylasin. Kimki bizni xor qilsa, haq uni bor aylasin.
Haj ibodatiga piyoda yo'l olgan 8 kishilik mazkur guruhga bundan 6 yil avval Rossiyadan Makka Madinaga piyoda ziyorat qilib, hoji piyoda degan nom olgan tajribali sportchi Abdulaziz Rajabov yetakchilik qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rajabov piyoda haj ziyoratidan juda katta ma'naviy oziq olgani va shu bois o'z millatdoshlariga ham bu tajribani ilinganini aytadi. Sportchi yigit 8 kishilik musulmonlar guruhini Qurbon hayitiga qadar Makkaga yetkazib borish rejasida. Bu yilgi haj ibodatining oktyabr oyi oxirida boshlanishi kutilmoqda.
Bu safar peshinamun sol 2005 raftim 2006 omadim. Raftan omadan 1 sol 7 mo, 1 sol modar memun, ya'ni 2 sol dar ujabdim. Ana ba'dan bu omada bu tavrid dem.
Men hajga birinchi piyoda ziyoratimni 2005 yilda boshlab, 2006 yilda yakuniga yetkazgan edim. Yo'lning o'ziga 7 oy safladim. 2-3 oy tanishlarimnikida mehmon bo'ldim. Umumiyatla piyoda haj qilishga 2 yilcha vaqt ketdi. Birinchi hajdan qaytib, yana boshqatdan piyoda ziyoratni boshlash uchun 3-4 yil tayyorlandik. Biz Qurbon hayitiga qadar Makkaga yetib borishimiz, haj amallarini ado etgach, vatanga yana piyoda qaytishimiz kerak, deydi yo'lga otlanganlar guruhi yetakchisi Abdulaziz Rajabov. Piyoda ziyoratga chiqqanlardan biri Amriddin Ismoilov yo'lga chiqishdan avval o'zi 2 yil davomida hozirlik ko'rganini aytadi. Bu ziyorat menga ham ruh, ham badanni tozalash uchun o'ta muhimdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Amriddin Ismoilov.
Tamam siz sola bula ham chun sparsa mo qosam ki salomatlik haqida bisanje men shu misol maliyat shaxsiga shudam chunki yak xidmat bisanje
men o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Hozir 60 ga kirdim va o'zim va quvvatimni sinab ko'rmoqchiman. Shunday bir safarni amalga oshirishga qodirmanmi yo'qmi shuni bilmoqchiman, deydi 8 ziyoratchidan biri. Guruhning yana bir a'zosi 65 yashar Abdurahim Madiyev umr bo'yi haj orzusida yashagani, ammo bu orzusini amalga ko'chirish uchun moliyaviy qurbi yetmay kelganini aytadi. Hajni tekinga ado etish imkoni tug'ilishi bilan men bu imkondan foydalanishga qaror qildim, deydi tojikistonlik budindor.
Orzu doshtanki barvoy ziyorat xonai xudo birim, darin 3-4 sol mo mash qadim sol tayyori dedim. Bu barvoy mo ina 65 daraftadim harakat qildim.
Doim muqaddas ziyorat orzusida yashadim. Bunaqa imkon tug'ilishi bilan 2-3 yil ichida sport bilan shug'ullandim. Allohning bu ziyoratni amalga oshirishim uchun kuch berishi va eson-omon uyga qaytishga umid qilib yo'lga chiqdim, deydi Abdurahim Madiyev. Hamadoniylik 8 dindorning piyoda haj ziyoratini amalga oshirishi bilan bog'liq viza va boshqa hujjatlarni hozirlash jarayonida aytilishicha Ko'lob ma'muriyati qoshidagi sayyohlik boshqarmasi yordam bergan. Ziyoratchilar Makkaga yetib borish uchun notinch Afg'oniston, Pokiston, Eron va Iroq hududini kesib o'tishlari lozim bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi, bu sizning mikrofoningiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va ko'nglingizdagi bor dardlarni, bor hislarni bizga ayting, hurmatli tinglovchi. Paxta monopoliyasi xalqni tang ahvolga solib qo'ydi, deydi bugun Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashovchi 73 yoshli otaxon Jo'ra bobo Rahmonov.
Men Jo'ra bobo Rahmonov, Samarqand Ishtixon rayoni.
Ishtixondanmisiz? Yoshingiz nechida bobo?
73.
Xo'p, eshitmasiz Jo'ra bobo?
Hozir kalavimiz bor. Qishloqdan shahrim yashayolmay qoldik. Hammaga paxta monopoliyasi, 5-6 kishidik, joyga mol boqishga qiyin bo'lyaptida. Tomorqaga.
Ha, yaylov qolmadimi?
Yaylov qolmadi. Qo'shimcha tomorqa yerlarini olib qo'yishdi. Prezident farmoni bilan qo'shimcha kashkasi berildi. Qishloqlardan, mahallalardan olib qo'ydi.
U yerlarni nima uchun olib qo'yishdi? Paxta ekyaptimi? Nima qilyapti?
Ha, paxta ekyaptida. Fermerlarga hech qanday huquq yo'q. Dehqonchilikka bir gramdan bir sotiga mana bermagan. Dehqonchilik o'zi piyoz ekishlarga. Tushunyapsizmi? Prezidentning konsepsiyasida qishloq xo'jaligini qonunlar kiritsin degan. Shu prezidentimiz o'zgalayotganda qolganmi? Qishloq xo'jaligi qonunlari kiritsa, odamlar emin erkin yashasa, nevaralarga boqilmay qoldik, berilmay qoldik. Hamma mollarni sotyapti. Yaylov yo'q. Ko'chada yetalaversa, milisa, fermer beraveradi.
Qishloqingizda aholi molini nima qilyapti? Qanday boqyapti endi? Mana yaylov yo'q deyapsiz, yer yo'q.
Shu qiynalib, ajriq to'lib boqishyapti-da.
Ha, ilgari qanday edi? Ilgari bemalolmidi mol boqish?
Ilgari bemalol edi. Fermerlarga qo'shimcha berildi-da, paxtadan tashqari. Bizi arayonda ham aziga paxta bug'doy o'vot bo'yotgan ekmaysan degan.
Xo'jaligingiz nomi nima o'sha yashaydigan xo'jaligingiz?
Murod Jo'rayev nomidagi jamoa xo'jaligi edi-da. Qishlog'imizning nomi Sapoqxo'ja mahallasi, Sapoqxo'ja qishlog'i. Kechirizlarni Ortekova degan qizimizdan so'ramoqchi qonunlar bo'yicha xo'jayin ekan, O'zbekiston bo'yicha. Shu qanday yashaydi qishloq xalqi? Kuntirib bersa, prezidenti farmonlari, qishloq xo'jalik qonunlari hech ishlatilmaydi. Hokimga kirib, qanday qilamiz bu nevaralarni? 10 farzandim bor edi. Bir qizga nevara chevaram bor. Hammasi Rossiyaga ketgan. Bularni bir kuch bilan ta'minlash iloji yo'q. Hokimga bordim. Hokim aytdi, qancha shuncha odam yashayaptiku dedi. Yashaydi desiz nevaralaringizdan deydi. Kiyim xarchang juda qimmat. Nevara chevaralar shundan ta'minlayolmay qoldik. Shu yordamni aytmoqchi edim.
Deydi Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 73 yoshli otaxon Jo'ra bobo Rahmonov bugungi ijtimoiy muammolar haqida gapirar ekan. G'azg'on qo'rg'oni tibbiyot xodimlari avtohalokatga uchradi deb xabar berdi navoiylik tinglovchimiz.
6 may kuni tibbiyot birlashmasi G'azg'on qo'rg'oni xodimlari, meditsina xodimlari nimaga Al-Buxoriyga ziyoratga borayotganlarida Nurota tumanida o'tib Qo'shrobod tumaniga o'tiladida, Qo'shrobod tumaniga. Sel olib ketgan yo'l bor, sel olib ketgan yo'l. Shunda Ford 28 kishi, unga 28 kishi bo'lgan hammasi tibbiyot xodimlari, farroshlar o'shalarga jarlikka ag'darilgan.
Yo'lga
ag'darildi. Ha, shundan shaflyor nasib etildi. Nima yondagi xodim o'ldi, qolganlar ular ko'p og'ir tan jarohat olganlar, og'ir 20 qavurg'alari singan, buyraklarini kesib joylagan, ikkitasining yarim jigarini kesib joylagan, ikkitasi nasib etmadi. Nima deganda u nima fortda o'zi 2 barobar ko'p odam olganda, hozir yangi sellar kelgan yo'llar yuvib ketgan, u jarlik bo'lib ketganda, o'sha yerda 2 kishi o'ldi, 26 kishi og'ir tan jarohati oldi. Nurota tumon G'azg'on qo'rg'oni tibbiyot birlashmasi xodimlaridada.
dedi navoiylik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning Ash tumanida o'qituvchilik qilayotgan Alisher Sultonnazarov. U urush qatnashchilarini g'alaba bayram bilan tabriklar ekan, ularga atab bir she'r bitganini ham aytib o'tdi.
Shu bayram bilan 9-may bayrami bilan barcha urush ishtirokchilarini tabriklamoqchi edim kecha. Kechqurun. Barcha shu urush ishtirokchilarini mana shu bizga mana shu darajada yashashimizga zamin yaratgan, paydavor qo'yib bergan o'sha urush qatnashchilarini o'tganlarini ruhi shod bo'lib, hozirgi hayotlarini umrlari uzoq bo'lsin. Endi bitta yozgan she'rim bor edi, shuni o'qib bermoqchi edim. Har narsani chegarasi bor, me'yorini bilgin. Dunyoga kelibsan, yayragin, o'ynagin, qo'rqmagin, kulgin. Dunyoning ma'nosi o'zingsan bilgin, fikringni sharhlagin, ko'nglingni poklagin. Hayot sinovda to'g'ri yo'l tutib, mehnat qil, rohat ko'r. Odam degan nomni doim oqlagin. Pok haqqi imoning butun saqlagin. Ikki dunyo ishidan o'zing oqlagin. Do'zax olovidan o'zing saqlagin. Bular o'zingiz xabardorsiz, xuddi do'zaxga olovidan o'zlarining jonini omon olib chiqqan. Shu xalqim deb yurtim deb. Shu yoshlarga ham tilagim shuki, shu bobolarning izidan borsak. Men o'zim Chernobil fojiasi oqibatlarini tugatish qatnashchisi Oshaba qishlog'idan Sultan Nazarov Alisher Karimjonovchi bo'laman. Men aytadigan gapim shu edi. Shu hayotimiz doim tinch bo'lsin. Har sekin-sekin oxir bo'layotgan muammolar yechilib ketadi. Shu hammaga sabr-toqat, shu qilayotgan mehnatlarida, ishlarida omad tilayman. Mayli, rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.
Dedi Tojikistonning Ash tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Alisher Sultonnazarov. Hurmatli tinglovchi, ayni paytda bizni eshitib turgan tinglovchilarimizga ham aytib o'tamizki, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni bildiring va eslatib o'tamiz, Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistonda olingan general Abdurashid Do'stim NATO harbiylari Afg'onistonni bevaqt tark etishi borasida tashvish bildirgan mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbek general Abdurashid Do'stum yuzlab kishi tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida NATO harbiylarining Afg'onistonni bevaqt tark etishi mamlakatda o'tgan 10 yil davomida qo'lga kelgan yutuqlarni o'rtadan ketishiga olib keladi dedi. Do'stumga ko'ra, hozirgi kunda chegaraning Pokiston tomonida minglab kishi mamlakat dushmanlari fursat kutmoqdalar. Bugun 40 ming kishi Afg'oniston dushmanlari chegaraning nari yog'ida shay turganlar. Ular Afg'onistonni qayta nobarqaror etish uchun munosib fursat kutmoqdalar. Ular mamlakatda demokratiyani bo'g'ib, millatlar do'stligi va birodarligini barham urishni istaydilar. Ular Afg'onistonda Taliban tizimi qayta tiklanishini orzu qiladilar dedi. Yig'inda Milliy jabha nomidagi koalitsiya rahbarlaridan Hazora millatiga mansub Islomiy vahdat partiyasi boshlig'i Hoj Muhammad Muhaqqiq hamda sobiq vitse-prezident Ahmad Ziyo Mas'udlar ham qatnashgan edi. General Do'stum ushbu yig'inda kamida 40 ming kishi tarafdorlari jamlanganini bildirib, shimol aholisini kelajak tahdidlardan xabardor qilish uchun bu yig'inni uyushtirganini ma'lum qildi. Qator siyosiy kuzatuvchilar Afg'oniston o'zbeklari rahbari deb tanilgan general Do'stumni o'zini katta nufuzga ega bo'lganini ko'rsatish uchun ushbu yig'inni uyushtirganini aytadilar. Biroq general Do'stumning sobiq tarafdorlaridan Jo'zjon viloyati hokimi Olim Soyi mavzuga boshqa bir jihatdan yondashadi. General Do'stumning uyida jamlangan aholi soni 4000 kishidan oshiroq emas edi degan Soyi, "Do'stum, Afg'oniston turkiy xalqlari, jumladan o'zbeklar va Afg'oniston milliy islomiy junbishi nomidan gapirdi. Ushbu harakat rahbarlik a'zolarining katta qismi uning bu borada qabul qilgan qaroridan xabarsiz edilar" dedi.
Bu yig'ilishda Afg'oniston turk xalqida foydalari nimada? Bu 10 yildan beri Afg'oniston turk xalqi bunday yig'ilishlarga ko'p qatnashgan, ammo natijada nima qo'lga kiritilgan? Ikkinchi masala shuki, başka Afganistan'daki başka kavimler her cinada var. Başak lazı aşkval, biz hak hukukuya yetişken, bir tanesi eğer opozisyon, bir tanesi hükümette. Beni müşahide kılganın arsam şu ki, bizler başkalarda öyleliğe ilgiledik. Ne trigimiz, ben istisna canlısı dostum ve ne öyleliğimiz de yok buluşuyla bizler bahsedemez. Bu yığın işken aynı narsanı kurduk. Bu yığın işte cümbüş altıdan mehmanlık buldu. Yani uydu egası cümbüş bulup tanıtıldı. Ben cümbüş mağunun sıfatı da. O minna okşetken kubatça mağunlarda siz hılalasız ki sorasayız ve azay komite siyasını hiç haberi yok. Ben düşüncem şu ki bu yığın iş ne Afganistan Türk davalarını temsili toleredi ne cümbüştü.
Sobiq Milliy Majlis a'zosi Olim Soyining millati o'zbek. U mamlakat o'zbeklari siyosiy harakati deya e'tirof etiladigan Afg'oniston Milliy Islomiy Junbishi nomidagi partiya muavvillaridan biri. Ushbu harakat bundan 20 yil oldin general Do'stum rahbarligida tashkil etilgan edi. Hozirgi kunda Jo'zjon viloyati hokimi lavozimida xizmat qiladigan Olim Soyi mazkur harakatning general Do'stumni tanqid etuvchi muhim simolaridan hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan ushbu xabar bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Sizlar bilan yana kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 21 da qisqa to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.